të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për parandalimin e shkuarjes së shtetasve të Kosovës, tash një vit në konfliktet e jashtme, kryeministri Kosovës Isa Mustafa theksoi:
Ne kemi arritur që nga shtatori vitit kaluar të ndalojmë që asnjë qytetar i Republikës Kosovës të mos bashkohet në konfliktet e jashtme.
Por ministri i Brendshëm Skënder Hyseni ka pranuar se janë regjistruar disa raste të reja kohëve të fundit.
Nga fundi i muajit shtator kemi 6 raste, 2 prej të cilave i kemi konfirmuar që kanë arritur në vatrat krizës përmes rrugëve të ndryshme.
Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se pasuria disa personaliteteve në Kosovë është në shpërputhje të madhe me të ardhurat e tyre. Ishte kryeministrja e Slovakisë Iveta Radičova thotë se njohja e Kosovës nga Bratislava varet nga bisedimet Prishtinë-Beograd. Gjatë këtij programi, sot e hënë 24 tetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se mos reagimi i prokurorisë publike ka bërë që bartësit e institucioneve të ndjehen komod edhe në rastet kur enti shtetëror i revizionit konstaton shpërdorimin e mjeteve financiare nga ana e bartësve të caktuar të institucioneve.
Forcat irakiane dhe ato kurde po i afrohen qytetit Mosul në Irak, i cili është nën kontroll të grupit ekstremist Shteti Islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të lartë të Kosovës thonë se është shënuar progres i rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit dhe radikalizmit fetar. Këto komente janë bërë sot në ditën e tretë dhe të fundit të seminarit të Asamblesë Parlamentare të NATO-s në Prishtinë. Kryeministri Isa Mustafa tha se nga shtatori vitit të kaluar është arritur që asnjë qytetar i Kosovës të mos jetë pjesëmarrës në luftrat e jashtme. Por sipas autoriteteve, prej fundit të muajit shtator janë evidencuar 6 raste të reja të shkuarjes së shtetasve të Kosovës në Siri apo Irak. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kosova ka shënuar përparime të mëdha në luftën kundër terrorizmit dhe radikalizmit ekstrem fetar, është thënë sot në ditën e tretë të punimeve të seminarit të 93 të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, në të cilin po marrin pjesë rreth 100 pjesëmarrës, në mesin e të cilëve edhe 70 deputetë dhe 21 vende anëtare të NATO-s dhe vendet partnere. Parandalimi radikalizmit dhe luftimi terrorizmit ishte tema qendrore që u diskutua në këtë ditë të punimeve. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë se institucionet po i kushtojnë një rëndësi të veçantë aktiviteteve dhe luftës kundër ekstremizmit dhe terrorizmit. Kosova, ka thënë Mustafa, nuk ka qenë imunë ndaj njerëzve të cilët janë bashkuar në frontet e ndryshme të luftës së jashtë vendit. Ndër të arriturat kryesore, ai ka përmendur edhe miratimin e ligjit me të cilin Kosova e ka ndaluar bashkimin e qytetarëve në frontet e jashtme. Sankcionimi pjesëmarrjes në luftrat e huaja ka sjellë si rezultat rënjen drastike të numrit të personave që u janë bashkuar radhëve të grupeve apo organizatave të cilat tashmë janë të shpallura si organizata terroriste në Siri dhe Irak, ka thënë Mustafa.
Ne kemi arritur që nga shtatori vitit kaluar të ndalojmë që asnjë qytetar i Republikës Kosovës të mos bashkohet në konfliktet e jashtme përmes një pune shumë të rëndësishme që ka bërë policia e Kosovës, e ka bërë agjencioni inteligjencës, e ka bërë shoqëria civile, partitë politike në aktivitetet e tyre. Kemi punuar me shkolla, kemi punuar me bashkitë fetare, jo vetëm me komunitetin musliman, por edhe me komunitetet e tjera fetare. Kemi aprovuar në qeveri strategjinë për luftë kundër ekstremizmit, dhunshëm dhe terrorizmit, dhe mendoj se është arritur një rezultat mjaft i madh.
Ndërkohë, Ministria e Punëve të Brendshme u tha se ka marrë masa për pezullimin e punës së 19 organizatave joqeveritare, për të cilat është vlerësuar se aktivitetet e tyre nuk kanë të bëjnë me punë humanitare, por kanë edhe qëllime tjera politike të cilat mund të cënojnë stabilitetin e Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni, ka thënë në këtë rast se Kosova duhet të konsiderohet si prijese nga vendet e rajonit për angazhimin e saj në luftën kundër terrorizmit dhe radikalizmit ekstrem.
Dhe në këtë rast Republika e Kosovës ka demonstruar si pothuaj askush tjetër më shumë në Ballkanin Perëndimor, gatishmërinë për të bashkëpunuar dhe rezultatet janë evidente. Kemi pas gati pothuaj një vit që nuk kemi shënuar, nuk kemi regjistruar. Po e theksoj, nuk kemi regjistruar asnjë rast të shkuarjes qytetarëve të Kosovës në konfliktet Siria dhe Irak.
Sidoqoftë, Hyseni ka planuar se pas afërsisht një viti që vlerësohet si periudhë në të cilën nuk ishin shënuar shkuarje të reja në frontet e luftës në Siri dhe Irak, së fundit ka 6 raste të reja të cilat janë evidentuar si nisje të qytetarëve të Kosovës për në frontet e luftës në Siri apo Irak.
Nga fundi i muaj shtator kemi 6 raste, 2 prej cilave i kemi konfirmuar, që kanë arrit në vatrat krizës përmes rrugëve të ndryshme. Pra ne gjithmonë themi të regjistruar, sepse nuk përjashtojmë asnjëherë mundësinë që ndonjë i radikalizuar të gjej rrugë të treta.
Aktualisht, sipas autoriteteve në Prishtinë, janë rreth 70 qytetarë nga Kosova që ndodhen në zonat e konfliktit në Siri apo Irak. Ndërkohë që nga viti 2013, policia e Kosovës ka hapur hetime për mbi 200 persona. Sipas shënimeve zyrtare, janë arrestuar 119 persona dhe deri tash janë dënuar 35 prej tyre. Ligji i cili u andalon qytetarëve të Kosovës bashkimin në luftrat e huaja parashet dënime deri në 15 vjet. Burg, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Koalicioni qeverisës në Kosovë është stabil, kanë thënë përfaqësuesit e dy partive të mëdha në qeveri, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por kryetari kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, njëherësh lideri PDK-s, ka theksuar se koalicioni mund të qëndrojë në mënyrë korrekte deri në vitin 2018, por mund të shkohet edhe në zgjedhje me marrëveshje politike, me konsensus të përbashkët. Deklaratat e Zotit Veseli kanë shkaktuar reagime të partive parlamentare. Holësi të tjera sjell kronika e korrespondentit ton, Bekim Bislimi.
Çështja nëse ka nevojë për reformatim të qeverisë së Kosovës dhe eventualisht për zgjedhje të reja, kanë nxitur reagimet tek partitë politike në Kosovë të pushtetit dhe opozitës. Ditë më parë kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, njëherësh edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo partnere në koalicionin qeveritar me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Listën Serbe, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë pati theksuar nevojën për ndryshime. Ka nevojë për ndryshime, ka nevojë për reformatim jo vetëm të numrave qeveritar, të emrave qeveritar, por edhe të funksionalitetit të politikave të cilat kanë të bëjnë drejt për drejt me përmirësimin ambientit të bërit biznes në Kosovë, në fushën e atraktimit të investitorëve të huaj, duke pasur parasysh se shumë investitor potencial po kalojnë anash e nuk po ndalen në Kosovë, pati theksuar Veseli. Por pas takimit të ditës së hënë të kryesisë së Kuvendit të Kosovës, kryeparlamentari Veseli ka thënë se qeveria e Kosovës është stabile, por se Kosovës i nevojitet një reformatim dhe ristrukturimi politik të veta në agendat që kanë të bëjnë veçanërisht me ekonomi dhe integrime drejt Bashkimit Evropian.
Koalicioni është stabil. Koalicioni mund të qëndron shumë mirë dhe shumë mënyrë korrekte deri në 2018 në këtë mënyrë. Kemi komunikim jashtëzakonisht parimor me partnerin e koalicionit. Ajo të gjitha cilën jemi të mundu është ta shtensionojmë situatën mirë që të lëvizim përpara. Jo me çdo kusht qëndrojmë deri në 2018, vetëm qëndrojmë pushtet për t'i treguar realitetin se na mund të qëndrojmë pushtet. Këtë gatin edhe theksi i deklaratës time, nuk bëhet kiameti të shkojmë në zgjedhje, po me marrëveshje politike, me konsensus përbashkët.
Veseli ka shtuar se zgjedhjet e reja, nëse do të ndodhin eventualisht, ato do të mund të bëheshin në rast se ekziston pajtimi i partive politike.
Mirën e qytetarëve është ne mes vete me komuniku, me dialogu. Çfarë zgjedhje, cili është rezultati zgjedhje në qendrime rigjide, cilat janë? Nuk kemi qëndrim fare për çështjen e demarkacionit, opozita nuk e din as çka don, nuk ka qëndrim për çështjen e asociacionit, nuk ka qëndrim për politikat ekonomike, ka qëndrim vetëm se o bo gabim, o bo tradhti edhe kjo. A është kjo gjua politike cilën duhet ta instalojmë 17 vite pas luftës?
Deputeti Kuvendit të Kosovës Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë po ashtu se qeveria është stabile dhe se po bën punë të mirë. Lidhur me zgjedhjet eventuale, sipas tij Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka informata.
Së pari, nuk kam dëshirë me interpretu deklaratat. E dyta, ishte dashur me qenë të informuar, po thjesht ashtu siç po interpretohet. Jo vetëm unë, po LDK-ja, sepse ne kemi një koalicion që rrisës, kjo qeveri nuk është një partije politike, po është një koalicioni, por sa i përket zgjedhjeve, të partit politike serioze, gjithmonë një ditë mundohet do të më ullë me bisedu edhe për proces zëdhor, qoftë pak para se marrë koha, apo dhe pak më herët, por në këtë rast nuk do të paragjikoja, as nuk du me prejudiku dhe unë mendoj që shpesher deklaratat tona nxirren nga konteksti.
Në anën tjetër, Pal Leka, i shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, subjekt ky opozitar në Kuvendin e Kosovës, ka thënë se vendi është dashur të shkojë në zgjedhje shumë më herët se sa tash.
Mendoj që ne kemi marrë seriozisht këtë qeverisje të vendit që shumë më herët ato dashur të shkojë vendi në zgjedhje, sepse kemi shumë gjëra që kontestohen dhe janë të kontestueshme.
Haxhi Shala, deputeti Nismës për Kosovën, subjekt ky opozitar, ka theksuar se zgjedhjet do të ishin zgjidhje në situatën e tanishme.
Nuk e ka marrë fort serioze atë deklaratën e zotit Veseli, sepse nuk mund të thotë ai se unë nuk jam fajtor për kësë qeverisën, ku dihet se edhe PDK-ja është në qeverisje në këtë vend, por sidoqoftë, nëse ka me vërtet e ka pas këtë deklaratë serioze, unë mendoj që jemi për zgjedhje. Pse mos jemi për zgjedhje? Sepse vetëm zgjedhjet mund të japin drejtim këtij vendi në këto pika ku janë kontestuese nga opozita.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Veseli ka theksuar se edhe në rast të zgjedhjeve eventuale, obligimet ndërkombëtare, por edhe ato që dalin nga dokumenti i Atisarit, për të cilat ka kundërshtime ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë, do të mbeten obligime për çdo që vjen në pushtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova konsiderohet vendi më i varfër në Evropë dhe me shkallë të lartë të papunësisë. Por pavarësisht këtyre fakteve, Kosova e ka edhe elitën e vet politike, që në të shumtën e rasteve përbëhet jo vetëm nga biznesmen, por nga zyrtarë të lartë të institucioneve qendrore dhe lokale, që figurojnë si milionar me pasuritë e tyre. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se pasuria e tyre është në shpërputhje të madhe me të ardhurat që i marrin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Përderisa në Kosovë 22% e popullatës jeton në varfëri, një pjesë e shoqërisë, sidomos zyrtarë të lartë e institucioneve publike dhe biznesmen, që në të shumtën e rasteve thuhet se janë të lidhur me politikën, figurojnë si milioner, shprehen përfaqësues të shoqërisë civile. Edhe pse pagat e zyrtarëve të lartë shtetërore sillen mbi 13.000 euro, disa nga ata kanë arritur që në formularet e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit të deklarojnë pasuritë të patundshme dhe të luajtshme, por dhe paratë të gatshme në institucionet financiare me qindra mijëra euro. Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, duke konsideruar të dyshim të pasurinë e zyrtarëve politik, shprehën se asnjëherë këta zyrtarë nuk shpenzojnë pagat vjetore, nuk mund të arrinë pasurinë që posedojnë.
Ne kemi bërë një kontrollim të pasurisë të disa zyrtarëve, po jo 5.000 ose 6.000 zyrtarëve që deklarojnë pasurinë sepse është e pamundur. Po ne kemi përzier diku nga 80 zyrtarë, për këtyre i kanë pozitat më kyçe, mendimet e drejtë që rrin numrin përfshi gjitha institucionet, gjitha llojet e zyrtarëve të lartë, gjitha partitë politike, edhe këtu mund të them që ne 20% është atë këtyre, më domon kanë dalë që i kanë pasuri që e mbrin milionë.
Në anën tjetër, jeton Zulfaj, menaxher i programit në Lëvizjen Fol për Radio Evropa e Lirë, thotë se jesh milioner është normale, por shqetësuese në Kosovë mbetet fakti mënyra pasurisë së pashpjegueshme. Pikërisht këto shqetësime tregonaj janë ngritur edhe nga faktori ndërkombëtar.
Ajo që është shqetësuese është fakti që Komisioni Evropian vitin e kaluar në raportin e tij progresit jep sinjal qartë që zyrtarët publik performojnë pasuri të pashpjegueshme, një numër i madh i tyre. Dhe Kosova nuk ka mekanizma për hetimin e kësaj pasurie.
Tutje Zulfa i shton se tek zyrtarët publik është një shpërputhje madhe në mes pagës që marrin e pozitat e tyre dhe pasurisë që paraqesin.
Për disa zyrtarë, cilët i shohim, performojnë një nivel të lartë, të mos më thonë një luks të lartë të jetesës, duke përfshirë domthonë pushime të shtrejta jashtë vendi, garderob, makina, shtëpi luksoze, të cilat nuk janë konform me punën cilën ata bojnë në institucionin publike.
Nga keqpërdorimi pozite zyrtare, por nga elita politike, ka bërë që politika dhe biznesi të jenë të lidhura në mes veti, çka ka bërë që me tender publik, kompani të ndryshme në Kosovë të fitojnë shumë milionë duke që rregulluar tregun e lirë në Kosovë, thot Artan Demhasaj.
Kjo lidhje mes biznesit dhe politikës të nasë shërështie me dalu, se shërështie për shkak se njënë të përzim. Epse janë përzim, epse janë kryu këtë dyja, janë kryu për shkak se për mes politikës kanë mërinë në mërë të ndera dhe me rritë biznesit në tyre. Ose ata politikanë që kanë qenë me një pozitë saktume që kanë mujtë një opë të ndera, kanë kryu kompanijeve një fazë një të ndjerë nga të kompanija e vetë.
Në Kosovë ekziston Agjencia Kosovare kundër korrupsionit, në të cilën zyrtarët e lartë e kanë obligim të deklarojnë pasurinë e tyre, por kjo agjenci nuk ka numruar sa zyrtar kanë pasuri milionëshe. Përveç deklarimit të pagës në mënyrë reale, pasuria patundshme dhe ajo e luajtshme, besohet se paraqitet sipas dëshirës së tyre, ngase askush nuk e verifikon atë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Organizatat e jo qeveritare në Maqedoni, që në fokus të veprimtaris e kanë luftën kundër korrupsionit, thonë se nuk janë të befasuara me raportin e entit shtetror për revizion, ku paraqiten paregullësi të shumta gjatë shpenzimit të parave shtetrore, me që, si pas tyre, nuk merren në përgjësi ata që i kryjnë këto keqpërdorime. Në këtë raport janë paraqitur paregullësi të kryera në Ministrinë e Arsimit dhe në Ministrinë e Bujqësisë së Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se mos reagimi i prokurorisë publike ka bërë që bartësit e institucioneve të ndjehen komod edhe në rastet kur enti shtetror i revizionit konstaton shpërdorimin e mjeteve financiare nga ana e bartësve të caktuar të institucioneve. Së fundmi në raportin e tetorit të entit shtetëror për revizion theksohet se të punësuarit në Ministrinë e Arsimit në mënyrë të paarsyeshme kanë shpenzuar mbi 200.000 euro për akomodim në hotelet me pesyje gjatë udhëtimeve, organizimin e darkave zyrtare, si dhe shpenzime të tjera të realizuara në kundërshtim me ligjin. Nga prokuroria publike kanë theksuar se do të vendosin për iniciimin eventual të hetimeve vetëm pasi të kenë shqyrtuar raportin. Përderisa ish prokurori publik Jovan Terpenovski për Radio Evropa e Lirë, thotë se prokuroria publike si institucion bazë për të luftuar korrupsionit me vite punon në mbrojtje të bartësve të institucioneve dhe as pak nuk vihet në funksion të sundimit të drejtësisë.
Mishamo të problemot.
Problemi qëndron në prokurorinë publike, jo tani, por shumë më herët, që si organi cili është përgjegjës për të ndjekur situatat e caktuara dhe në bazë të dëshmive të ngrej procedurë në organet e gjysisë, nuk është duke ndërmarrë asgjë, edhe pse në opinion janë shfaqur më shumë raste të dokumentuara nga Komisioni Shtetëror i Revizionit për keqpërdorime të shumta nga ana e zyrtarëve të lartë të shtetit. Thekson Jovan Terpenovski, prokuror, duke nënvizuar se pikërisht mos reagimi i prokurorisë publike për të luftuar krimin në mënyrë efektive ka imponuar nevojën e themelimit të prokurorisë speciale publike, të cilin institucion pushteti gjithnjë më shumë ka hal në sy. Ndërkaq Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese vlerëson se për të patur sukses lufta kundër korrupsionit, Komisioni Shtetëror i Revizionit duhet të jepet fuqi ligjore përveç hartimit të raporteve ku konstatohet keqpërdorimi i mjeteve nga buxheti i shtetit, të ketë drejtë që të ngrejë dhe padi penale kundër funksionarëve që kanë keqpërdorur këto mjete.
Çdo parti, sidomos ato opozitare, që dëshirojnë të përmirësojnë dhe të luftojnë korrupsionin, duhet të propozojnë ndryshime ligjore me qëllim që të fuqizohet roli i entit shtetëror të revizionit, me atë që do të ketë të drejtë që të ngrejë edhe padi penale kundër gjithë atyre që keqpërdori funksionin. Kjo do të ishte edhe një krijim të një institucioni të ri në luftën kundër korrupsionit. Normalisht që në këtë drejtim rolin kryesor duhet ta luajë prokuroria publike, e cila duhet të reagojë ndaj çdo indicie për korrupsion dhe të njëjtën ta procesojë ose ta hetojë ndaj të ndërtuar prova për ngritjen e padisë penale. Është më rëndësi që enti shtetëror i revizionit të fuqizohet me ligj, me qëllim që kontrollet që bën kjo në institucione të jenë më efektive dhe të kontribuojnë në uljen e korrupsionit masiv i cili mbretëron në Maqedoni.
Ndryshe nga organizata jo qeveritare Transparency për Maqedoninë, thonë se procesuimi i lëndëve për të cilat Komisioni Shtetëror për Revizion ka konstatuar paragullësi në punën e institucioneve shtetërore, qëllimisht zvaritet përmes qasjes injoruese nga ana e hetuesisë, pavarësisht se ligjet qartë kanë definuar obligimet që kanë këto organe. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Forcat irakiane dhe ato kurde, të njohura me emrin Peshmerga, sot po i afrohen qytetit Mosul në pjesën verjore të Irakut nga Tiranë, pasi gjatë fundjave se morën kontrolin ndaj fshatrave dhe qyteteve në jug, lindje dhe veri të Mosulit, që është bazë fuqishme e grupit ekstremist Shteti Islamik. Liderët e kurdëve në Irak kanë thënë se luftëtarët e tyre e kanë marrë kontrolin në qytetin strategjik Bashika, 24 kilometra nga Mosuli. Ky qytet ishte linje frontit ndërmjet militantëve të Shtetit Islamik dhe luftëtarëve kurdë Peshmerga prej gushtit të vitit të 2014, kur Shteti Islamik e kishte marrë kontrolin në këtë qytet. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arber Vlahiu.
Luftëtarët Peshmerga dhe trupat ushtarake irakiane të mbështetura nga koalicioni fushatës ajrore të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bashkërënduar për pjekjet e tyre, ndërkohë që luftëtarët Peshmerga kanë marrë nën kontroll tet fshatra të pjesës veri lindore, duke i ofruar Mosulit në 9 kilometra. Masud Barzani, presidenti rajonit autonom kurd të Irakut, i tha sekretarit amerikan të shtetit Kurt Rush se peshmergat kurde kanë marrë nën kontroll edhe qytetin strategjik Bashika, rreth 24 kilometra në verilindje të Mosulit. Komandanti forcave amerikane në Irak, general lejtnant Stephen Townsend, tha se posedon informata që u sugjerojnë se presidenti Barzani ka të drejtë se ka pasur një sukses të konsiderueshëm në Bashika. Kryeministri turk Binali Yildirim tha se tanket dhe artilleria turke po mbështesin peshmergat, pavarësisht thirrjeve të kryeministrit irakian Haydar al-Abadi në Bagdad që forcat turke në rajon të mos përfshihen në betejë. CNN turk ka cituar Yildirimin të këtë thënë se peshmergat janë mobilizuar që të pastrojnë rajonin Bashika nga militantët e ISIS-it dhe kanë kërkuar ndihmë nga ushtria e Turqisë. Përfshirja e fundit e Ankaras në Irakun verior mund të rrisë tensionet edhe më shumë në Bagdad. Rrëth 500 deri në 1000 trupa turke janë pozicionuar në lindje të qytetit që prej fundit të vitit 2015 në një bazë ushtarake të njohur si Kampi Bashika, ku kanë trajnuar luftëtarët e milicisë fisnore të Arabëve Suni dhe trupat peshmerga për të luftuar ISIS-in. Ofanziva për të rimarë Mosulin filloi një javë më parë kur forcat peshmerga fillimisht avancuan drejt lindjes përpara se të vendoseshin në pozitat në fund javë në pjesën vere lindore të Mosulit. Forcat ushtarake irakiane në fundjavë kanë vënë nën kontroll qytetin strategjik Bartella në autostradën irakiane 12 kilometra në lindjet Mosulit. Ato gjithashtu kanë marrë edhe qytetin historikisht të krishterë Hamadinah, që kontrollon udhkryqet strategjike në juglindje. Trupat irakiane gjithashtu mbajnë të bllokuara pozitat në jug të Mosulit dhe më herët gjatë javës kanë marrë edhe fshatin Tall Kaif 5 kilometra në veri të qytetit. Megjithkëtë, të hënën u njoftua se militantët e ISIS-it vazhdojnë të kontrollojnë territorin në perëndim të Mosulit, përfshirë edhe pozitat përgjatë autostradës irakiane që çon drejt Siris. Udhëheqësit perëndimor kanë shprehur shqetësimet e tyre se luftëtarët e ISIS-it do të provojnë të përzihen me civilët që po ikin nga Mosuli. Por analistët ushtarak thonë se shumica e luftëtarëve të huaj të ISIS-it brenda Mosulit do të vazhdojnë të qëndrojnë në pozitat e tyre për të luftuar brenda qytetit. Derisa ofanzive udhëhequr nga Iraku po avancon me tanket dhe artillerinë që po vendosen në afërsi të qytetit, militantët e ISIS-it kanë provuar që të nisin një ofenziv ndaj Mosulit nga perëndimi dhe juglindja e qytetit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deklarata e Kuvendit të Kosovës drejtuar Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave pritet që të shqyrtohet dhe eventualisht të miratohet në seancën që është thirrur për të enjtën më 27 tetor, ka vendosur sot Kryesia e Kuvendit të Kosovës në mbledhjen e përbashkët me shefat e grupeve parlamentare. Por në munges të harmonizimit të tekstit të deklaratës ndërmjet qeverisë dhe opozitës, i mbetet kuvendit që të vendosë se cili verzion do të miratohet. Partitë në qeveri e mbështesin tekstin e deklaratës, ku shprehet zotimi se demarkacioni kufirit me Malinezi, si kriteri fundit dhe kryesor i Bashkimit Evropian për heqjen e vizave, do të ratifikohet në të ardhmen e afërt. Kurse partitë në opozitë kërkojnë që të thuhet qartë në deklaratë që marrëveshja aktuale për demarkacionin me Malinezi është e dështuar dhe procesi do të përmbyllet me një marrëveshje të re. Ishe kryeministrja e Slovakisë Iveta Radičova i tha Radios Evropa e Lirë se njohja pavarësisë së Kosovës nga vendi i saj varet nga përfundimi i bisedimeve ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit. Do të presim përfundimin e bisedimeve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, tha Radičova dhe ka shtuar se nëse arrin një marrëveshje, Slovakia do ta pranojë atë. Ajo tha se Bashkimi Evropian duhet të ndihmojë vendet e Ballkanit Perëndimor që po ballafaqohen me shumë fatkeqësi, përfshirë edhe varfërinë e madhe para së gjithash në Kosovë, por edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Më tutje ajo theksoi se entuziazmi i qytetarëve të vendeve të Ballkanit të MBE-n po bie për shkak se nuk shohin një përmirësim të prekshëm në jetën e përditshme. Slovakia është një nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, të shpallur në fillim të vitit të 2008. Autoritetet në Francë kanë filluar operacionin për pastrimin e kampit të migrantëve afër qytetit Port-Calais. Autoritetet të thonë se në kamp i njohur me emrin e Xhungël, gjenden të vendosur afro 6500 migrant që po synojnë në kalim në Britani. Organizatat jo qeveritare thonë se aty gjenden më tepër se 8000 vetë. Sot policia ka filluar përcjelljen e banorëve të kampit, shumica prej Afrikës dhe Lindjes së Mesme, në këmbë për në qendrën e regjistrimit në Calais. Migrantët do të ndahen në familje të rritur, të mitur, të pashoqëruar dhe individet që kanë nevojë për ndihmë. Ata pastaj me autobus do të dërgohen në 450 qendra të refugjatëve në gjithë Francën, ku ata mund të bëjnë kërkesa për azil. Në këtë operacion i cili mund të zgjasë një javë, po marrin pjesë afro 1200 policë. Ka shqetësime se disa migrantë mund të refuzojnë të largohen nga kampi, pasi ata ende dëshirojnë të kalojnë në Britani. Gjatë natës janë shënuar përleshje sporadike ndërmjet migrantëve dhe policisë, e cila ka përdorë gaz lociellës. Zyrtarët gjermanë thonë se 35 diplomatë të Turqisë dhe antarët e familjeve të tyre kanë kërkuar azil në Gjermani, prej se ka dështuar puçi ushtarake në Turqi. Qeveria Turqisë ka filluar një goditje masive kundër njerëzve të dyshuar se janë mbështetës të klerikut të musliman në Turk Fethullah Gülen, me selinë në Shtetet e Bashkuara, të cilin Ankaraja akuzon për orkestrim të përpjekjes për grushtet në muajin korrik. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Gjermanisë Johannes Dimorth ka refuzuar sot të thotë se sa prej 35 azil kërkuesve ishin diplomat e sa pjesëtar të familjeve, duke u arsyetuar me rregullat për privatësi, raporton agjencia AP nga Berlini. Dy civil pakistanez dhe një ushtari indis janë vrarë gjatë të shtënave në kufi në rajonin e kontestuar të Kashmirit, kanë thënë zyrtarët nga të dy palët. Ushtria e Pakistanit të thasot se dy civil, përfshirë një foshnjë e një vjeçare, janë vrarë në fshatin Janglora, ndërsa 7 të tjerë janë plagosur nga këmbimi i zjarrit gjatë natës. Ushtria e Indis ka njoftuar se një pjesëtar i forcës së sigurisë kufitare është vrarë, ndërsa një tjetër është plagosur. Të dy palët e akuzojnë njëra tjetrën për fillimin e të shtënave dhe sulmet me predha. Tensionet janë shtuar prej se India i ka akuzuar militantët me bazë në Pakistan për lansimin e sulmit kundër një baze ushtarake në Kashmirin e administruar nga India. Në fillim të muajit shtator, me çrast ishin vrarë 18 ushtarë. Prej përfundimit të sundimit britanik, Kashmiri është i ndarë ndërmjet Indisë dhe Pakistanit. Të dy shtetet pretendojnë pronësinë ndaj këtij territori kontestues në Himalaje dhe lidhur me të deri tash i kanë zhvilluar dy luftra. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.